Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Heineken. FC Midtjylland er godt begyndt i Europa, AGF er tilbage i Europa og er med, når der trækkes lod til næste opgave på mandag. Velkommen til en Europa Special med fokus på især FC Midtjylland og AGF. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, og så er Heineken partner, når det dufter af Champions League og Europa League. Uden partner, intet indhold. Uden indhold, ingen lytter. Uden lytter, ingen partner. Du kender ramsen, men det er grunden til, at Mediano findes på nu 5. år. Arbejdernes Landsbank fik i øvrigt 20.000 nye kunder i første halvår. Vores foretrukne, danskernes foretrukne. Med i studiet har jeg, og nu præsenterer jeg med et spørgsmål, Jonas Hebo Rasmussen, fodboldspiller. Hvor meget skal vi tro på et opløftende europæisk år i 2020, og med opløftende menes det med dansk perspektiv?
Ja, selve 2020 har jo været voldsomt opløftende allerede med FCK's kampe, hvor jeg tænker især på Celtic og Istanbul-kampen, måske endda mere end selve FCK-kampen, og direkte over i 2021, så må jeg sige, så er jeg meget positivt stemt, især efter FC Midtjyllands kamp ud mod Ludogorets, på den måde, de spillede den kamp på, fordi at jeg vil hellere have, at der bliver lukket af bag til, og målene nok skal komme, end at det er den anden vej, og jeg siger, AGF mødte et hold, de var meget bedre, end det blev en lille smule spændende, men det var også nyt for dem at være ude i de her kampe, så jeg tror på nogle gruppespil rundt omkring, og forhåbentlig og formentlig som minimum to, og det skulle gerne være FCK og FC Midtjylland.
Okay, der var planken ud fra start der. Det med et konkret bud, det var dejligt at høre. Rasmus Mornerup, fodboldtræner. Nu snakker vi om to hold, AGF og Midtjylland, der fløj ud af sidste sæson med store succeser. I hvilket omfang brugte de den succes til at flyve ind på vingerne af?
Jamen, det synes jeg var enormt positivt at se to hold, som virkelig kom aggressivt ud og med højt pres. Og jeg synes, især Midtjylland har der været rigtig meget snak om, kan de præstere i Europa? Og der har været snak om, jamen, så skal de også til at spille på en lidt anden måde, når de spiller europæisk. Jeg synes, det var fedt, at Prisker og Bak nærmest gik den modsatte vej og sagde, nej, nu går vi bare all in på vores spillestil og går endnu højere op i pres og endnu mere aggressiv og er os selv i virkeligheden og lykkes med, der burde jo have vundet den kamp større. Og så er det ikke folk, der jo var undervejs i foråret i forhold til et meget mere aggressivt udtryk, og slet ikke det her sådan kalkulerende defensiv udgangspunkt, men et meget højere pres, som der stadigvæk skal arbejdes lidt med. Men jeg synes, det var to hold, som egentlig var sig selv, og det synes jeg var det mest positive.
Så det mest opløftende, siger begge to, det var virkeligheden Midtjylland. På trods af, at der blev sådan talt om at sige, jamen, ja, de mødte de her Ludogorets, dem kommer vi ind på, men det var lidt med lodder og trisser.
Ja.
Okay. Lad os begynde med Midtjylland. Det var den her lodtrækning mod Ludogorets, som er det her hold, når man kigger på transfermarkt og sådan total market value, eller altså vurderingen af truppen, så er Midtjylland en dyre trup med 38 millioner euro, end Ludogorets er. Jeg husker dem ellers, når de har mødt FCK for eksempel, så bliver de ofte vurderet med et pænt højt budget for et østeuropæisk hold. De har jo også en håndfuld, eller mere end en håndfuld europæiske puljespil i en periode, hvor Midtjylland har haft et. Så det er sådan et hold, de var op imod, hvor lodtrækningen blev betragtet som på udebane og vanskelig. Jonas, hvad siger du om den her præstation? Du ligger meget i den, kan jeg høre.
Ja, fordi jeg synes, det var et FC Midtjylland-hold, der så ud som det FC Midtjylland-hold, jeg ser i Superligaen, om de spiller mod Hobro på hjemmebane eller FCK på udebane. Jeg synes, der var så mange sekvenser i spillet, der mindede mig om en Superliga-kamp, og det synes jeg var dejligt, at det ikke blev tænkt ind i en større begivenhed, end det var. De skulle ud og slå et hold, som de regnede med ville være nok bedre, men som de havde fuldstændig styr på det meste af kampen. Og der hæfter jeg mig især ved, at du selvfølgelig mangler Evander, men på den måde, som Kajuste og Onyeka spiller de to centrale midtbanepladser sammen, er noget, der falder rigtig godt i hak europæisk, fordi de ikke forsvinder begge to væk, men fordi den anden er den, der ikke lige bliver omkring forsvarsspilleren, er rigtig god til at være forskellige steder og dække banen, og at du kommer frem til så mange chancer, det er jo selvfølgelig det, man også kan tale over, at det, som var det mest skuffende i kampen, det er jo dem, der skal puttes ind, fordi at der kommer de til at møde nogle modstandere, hvor det ikke er lige så mange chancer, man får, og så det med, at man er så stærk og defensiv. Der var lige en enkelt svipser, da man lidt atypisk efter midtlinjen i den kamp prøvede at spille ud, men den måde, som Tjenko og Scholz med deres to marker ude på baksens spillet, det synes jeg er noget, der ligner det, jeg har set for FC Midtjylland i de seneste 12-18 måneder, når de gør det. Så det er et hold, der selvfølgelig godt kan være med i det europæiske gruppespil.
Rasmus, nu skal jeg nok lade være med at træde for meget i, at du har gået på hold og taget din prouddannelse sammen med Priske og Bak, og at du dermed ved alt om, hvad de tænker. Men jeg kunne godt tænke mig, at du lige tog os igennem den udvikling, holdet har været igennem, og tankerne bag i forhold til især Sparv og Jakob Poulsen til Onyeka Kajuste og hele det udtryk, som Jonas også er lidt inde på her. Hvad er det, der er sket med dem, og hvad er det, der er særligt bevidst med europæiske briller, hvis man kan lægge sådan noget i det?
Jamen, jeg tror egentlig, vi skal tilbage til, til sådan tiden efter, da Glenn Ridderson vælger at stoppe, og man jo så vælger en anden type end Glenn at få ind som træner, der skal komme med en lidt mere, jeg tror, Rasmus Ankersen brugte ordet pragmatisk dengang, og man skulle være lidt mere klar til at tilpasse sig, og det fik man jo så i S2, og havde jo også succes med det, og så over Kenneth Andersen, og så nu til Priske, der jo så har valgt sammen med Bak, og måske kigge lidt mere tilbage mod det, man gjorde under Glenn Ridderholm, og det, man havde succes med der, og vel at mærke, ikke kun de lange indkast, men også det her meget dynamiske spil med mange spillere, som dels er sådan ret altidige, kan mange ting, men også prioriterer nogle spillere, som har noget mere fart og noget mere dynamik i sig, og det er jo det, som der kom til at koste Tim Sparv, eller første omgang Jakob Poulsen, og så sidenhen Sparv deres plads på holdet, fordi det var mere stationære spillere, mere possession-spillere, som var gode til, når det var lidt mere sådan lukkede kampe, der var lidt mere kontrol i kampene, til så at have nogle spillere, som i virkeligheden godt kan lide, at det er nogle meget åbne kampe, og som også har en fart, fordi det skal vi jo også huske på, og når vi skal snakke AGF lidt senere, og det her høje pres, de praktiserede i går, så er det jo også tydeligt, at når man gerne vil praktisere et højt pres, så er du også nødt til at have nogle spillere, der ikke nødvendigvis har en høj topfart, men har noget acceleration og har mulighed for at flytte fødderne hurtigt, så de kan vende hurtigt. Og der var Tim Sparv og Jakob Poulsen selvfølgelig udfordret til sidst i deres karriere. Så den udvikling, at man er gået over til at have et hold med jo i virkeligheden rigtig mange spillere, rigtig mange offensive spillere på samme tid på holdet, men også spillere, som har en sindssygt stor løbekapacitet og har en god acceleration, det synes jeg er det mest markante. Og det ligner jo meget mere et powerhold nu, end det har gjort længe FC Midtjyllands hold.
Men hvis vi lige prøver at tage det der Jakob Poulsen skifte. Nu blev der fokuseret meget på, at det var klubbens anfører, det var en hård behandling, og kunne man ikke have fundet noget til ham. Vi ved jo faktisk, at i tiden op til tog man ud, eller tror jeg Claus Steinlein tog hjem til Jakob Poulsen, og talte om det her, hvordan og hvorledes. Altså, hvor bagved lå en bevidst transformation af holdet. Ikke at man ville af med Jakob Poulsen, men man ville gerne nogle andre steder hen også. Hvad var det, man ville?
Jamen, det var jo netop det her mere dynamiske udtryk, og det var jo nogle andre typer, man ville have ind til de her kampe, og man forsøgte jo faktisk også med Okosung i den her kamp mod Malmø, var det vel, hvor man jo egentlig havde set nogle tal på Okosung, der var gode, og man havde også set noget, at han kunne gøre en forskel i de her europæiske kampe, kvæg sin statur og også den dynamik, han faktisk har, selvom han er stor. Og det var jo lidt det. Den gør jo altid ondt, når man gør sådan nogle ting, men man havde også set en Frank Onyeka, som jo tidligt kom ind på holdet, og jo spillede alle andre steder ind på den centrale midtbane. Altså han spillede kant, og han spillede nier. Og
han var en succes som angriber også.
Jamen det var han jo faktisk, og ham havde man jo også en idé om, at det kunne godt blive rigtig godt med ham som sekser, også for at få bragt nogle flere offensive spillere ind, fordi det er jo det, vi har set, at Midtjylland jo ofte spillede med tre stopper og Jakob Poulsen og Tim Sparv, det vil sige fem spillere, som jo ikke var spillere, der kom i feltet, selvom Tim Sparv vel i en kamp fik scoret i hvert fald to mål, så var det jo ikke en spiller, der sådan kom på den måde med i feltet. Og der er det jo meget mere dynamisk nu. Det er jo, altså, når vi ser den kamp mod Ludogorets, så er det jo Onyeka og Kajuste er jo, altså, hvem er egentlig sekser i den kamp? Fordi de er enormt dynamiske, gode til at dække af for hinanden og kan lave de her løb i feltet begge to. Så jeg synes, vi har fået set et Midtjylland-hold, som jo ikke er lige så fokuseret på sådan possession-delen og på kontrollen med bolden, som de måske var under IS Torup, til at være mere nu. At nu handler det om at spille fremad, nu handler det om at spille længderetning, og det handler om at få et højt tempo i kampene. Og det har vi jo set i Superligaen, har modtaget rigtig svært ved det. Og vi så mod Ludogorets, at det havde de virkelig også svært ved at håndtere, når Midtjylland fik presset tempoet højt op.
Ja, jeg kan godt lide, at den centrale midtbane ikke er fastlåst, så det var ikke dårligt med Tim Sparv og Jakob Poulsen, bestemt ikke i Superligaen, fordi de havde så faste roller, at det fungerede så godt. Jakob Poulsen, der begyndte at gå mere ned i den der dybdeliggende playmaker-roller, Tim Sparv, der faktisk var ham, der satte presspil, og så, som du siger, Rasmus, så kom der de der Malmø-kampe, hvor at Okosun spillede, men der ramte man jo lige ind i et sted, hvor at man ikke spiller i deres bedste position, ja. Men fordi man troede på noget udvikling, at man kunne udvikle Okosun til at være den nye Tim Sparv, og det der med, at hvis han kunne ligge og være defensiv midtbane, så der skulle ikke komme nogen bolde, han ikke ville kunne vinde, men han var jo bare bedst et andet sted, hvor jeg synes, timing med det her hold nu, altså når du ser på spilleren, der spiller de forskellige pladser, der sidder man jo ikke og savner Evander, og det er også godt læst med Ludogorets, fordi vi ser jo i perioder Onyeka, som siger, vi er lidt i tvivl, men nogle gange får en frispark ud for en felt, han har også været på nogle dribbelser, så godt kan just den under, og så var der bare nogle spillere, der der fandt nogle rigtig gode rum. Altså Krejaf har jo været væk et års tid. Hvor godt set var det lige med ham at have en, der kunne løbe dybt ned omkring de to stopper på ydersiden. Og da han ikke kunne mere, okay, så rykker vi drejen i mellemrum. Og det er jo faktisk det, der er med til at give målet i selve kampen. Så der var nogle enkelte pladser. Måske endda mere på det afsluttende i forhold til Mabil og Kabamen. Sådan udelukkende på set kampen før, der synes jeg, at det ligner et hold som det, jeg kender. Og det var egentlig det, jeg var mest glad for at se for FC Midtjylland, at der ikke blev lavet for meget om fra det, de havde været rigtig gode til i Superligaen.
Og de, hvis jeg lige må supplere, de syv bagerste, altså hvis vi tager firebakkæden, og så Jesper Hansen ned bagved de fem, og så Onyeka og Kajuste. Det er jo, jeg er med på, at Kajuste, det er stadigvæk sådan en relativt kort tid, vi har set ham præstere, men det er godt nok... Altså, der skal vi op på de rigtig, rigtig gode FCK-hold for at se så meget kvalitet på de syv bagerste. Jeg synes godt nok, det er imponerende, det Midtjyllands syv bagerste, de render laver.
Det der, altså, jeg vil godt lige blive det her skifte ved Jakob Poulsen, fordi det er, altså, nu skulle jeg næsten have fundet nogle af de klip fra, hvad man talte om på det tidspunkt med Jakob Poulsen. Han var jo for god til Superligaen næsten, han var deres og Superligaens bedste spiller, og de var virkelig afhængige af ham, og hvad skulle de gøre uden. Og nu har vi et hold, der... På flere parametre er blevet bedre. Hvilken ingrediens, hvis man skulle sige, er det dynamik, er det fart, er det power? Hvad er det for en ingrediens, der er den vigtigste i transformationen?
Jeg synes måske, at Onyeka er lidt billede på hvad det er, der er forskellen. Altså, fordi han har jo, altså, han har jo ikke den samme fod som Jakob Poulsen. Det er der få spillere, der har. Men han har jo mange af de samme ting i forhold til, han tør også godt få bolden. Han tør også godt få bolden under pres og er en god igangsætter. Mangler jo selvfølgelig noget på det lange spil i forhold til Jakob Poulsen, men det, du får jo heller ikke alting i en spiller. Men jeg synes, Onyeka, han har netop både den her... han dækker et utroligt stort område, og det er jo også noget af det, der var vurderingen i forhold til, altså hvor stort et område kan Jakob Poulsen og Tim Sparv dække. Det er markant mindre end eksempelvis Onyeka og Kajuste kan dække, og i øvrigt også Evander, fordi de er mere dynamiske. Og det vil sige, jamen, det giver jo Midtjylland mulighed for at bringe nogle flere spillere i den offensive del. Hvorimod, når de spillede med Jakob Poulsen og Tim Sparv, så skulle de bruge flere spillere i den defensive del. Og det har jo været et helt bevidst valg, og vi ser jo et meget, meget offensivt udtryk. Det så vi allerede fra Priskes første kamp, at det var virkelig et offensivt udtryk. Altså en ting er, at man spiller en 4-2-3-1-formation, men den kan du godt nok spille på mange forskellige måder. Du kan bare spørge en vis portugiser, om man ikke også kan spille den med rigtig mange defensive spillere i startopstillingen. Men der har Midtjylland jo valgt at sige, jamen, de starter med, står det i Vanda, der skulle ned og spille 6 sammen med Onyeka for at få et endnu mere offensivt udtryk, og så Paulinho, som jo er, altså, han er jo nærmest vingbak, og det er jo ham, der spiller den ene bak, og så kan man så sige, at Joel Andersen er lidt mere disciplineret og lidt mere en klassisk svensk bak, men det er jo et meget, meget offensivt udtryk, og det kræver, at du har nogle spillere, der dækker stort område, og nogle gange har vi jo siddet i Superligaen og snakket om at se de her Superliga-kampe, at Onyeka, han dækker jo nærmest for 3-4 spillere, når han løber og rydder op og er så dygtig til at komme rundt på banen.
Og så giver det ham jo bare mindre ansvar, når det er Kajuste, han spiller med. Jeg fik noget om bare omkring Kajuste, da jeg så de der FC Nordsjælland Midtjylland-kampe, fordi i en periode i Superligaen havde vi set Kudus og Damsgaard mod nogle af holdene næsten gøre, hvad der passede dem, og så lige pludselig skulle de over for Midtjyllands forsvar, men også den midtbane, der lige pludselig var... Du kunne næsten blande dem, som de vil, fordi Kajuste, Evander og Onyeka, de var på så mange forskellige pladser, at du ikke kunne sætte dem op som 6'er, en 8'er, en 10'er. Og der lukkede de bare fuldstændig af, så det er givet. Jeg synes endda, det har givet Onyeka endnu mere at spille med Kajuste end nogle af de andre, fordi han er så god til også at komme rundt på banen, og de er gode til at finde de rum, hvor de andre ikke er, og det er egentlig sværere, når du ikke har bold, fordi der skal du ofte følge en mand, men Onyeka er jo enormt dygtig til at finde ham, der er på bolden, og det er Kajuste i realiteten også. Og så også det over i Jakob Poulsen, som siger, Peter, men rigtig meget af det havde jo også med timing at gøre, for i de kampe, hvor Jakob Poulsen ikke spillede i starten, Der spillede han jo også et par Superliga-kampe, og der synes jeg jo, i de Superliga-kampe, som jeg husker, der synes jeg stadig, han var Midtjyllands bedste spiller, men der var jo heller ikke en Kajuste endnu. Du havde ikke fået, det var det, der også var lidt udfordring ofte, når vi spiller europæisk, det er jo, at vi spiller de her kampe for de danske hold, lang tid før Superligaen starter. Det gør vi jo også i dag, men på det tidspunkt, da Midtjylland var røget ud sidste år, der gik der jo 3-4 uger, så var det der, man hentede Marcondes, så der ligger så meget timing i det der transfer, og det må være så besværligt at planlægge, og der kan du bare kigge på AGF, altså hvis de ikke havde, altså nogle af de spillere, de har med, og hvis de lige pludselig ikke havde Kasper Højer i går og sådan nogle ting til de europæiske kampe, så ville det også se lidt fjollet ud.
Jo, og så ligger der også i det altså et længere perspektiv i forhold til Jakob Poulsen, for det var lige for at gribe den, du sagde, Hebo, for det er jo helt rigtigt, han var jo fremragende, Jakob Poulsen, men der var nok også en vurdering af, at vil han blive ved med at være fremragende, og den er jo mega svær, den her, og jeg tror, Jakob vil nok blive glad for, at vi sammenligner med Messi, men det skal vi trods alt nok ikke gøre, men det er jo lidt den samme snak, vi også kan have med Messi, Ronaldo, de her store stjerner. Hvornår er det, at man begynder at se, nu bliver vi altså nødt til at gøre noget nyt, nu bliver vi nødt til at fase dem langsomt ud, og det var jo lidt det, der også skete med Jakob Poulsen, at jamen, man havde ikke nok ikke tiltro til, at om et år, når vi skal spille europæisk, så er han stadigvæk på samme niveau. Der er vi altså nødt til at udvikle os. Og så synes jeg, at Midtjylland har fået noget så utraditionelt som to centrale midtbanespillere, der kan drible. Altså, der kan drive bolden. Altså, Onyeka, som vi snakker om tidligere angriber, og vi så, du nævner kampen mod Nordsjælland. Jamen, den ene kamp mod Nordsjælland, der løber Kajus vel 40 meter med bolden og afdribler to eller tre spillere. Og det er jo også noget, der giver en helt anden dimension til Midtjyllands spil, at de har nogle centrale midtbanespillere, der kan drible og udfordre. Og det er jo noget af det, som jeg ser af tendensen i international topfodbold, at spillerne bliver bedre og bedre, trænerne bliver bedre og bedre, der bliver mindre og mindre plads. Det vil sige, at vi skal have nogle spillere, der simpelthen kan udfordre, og det er for alle positioner. Altså Upamecano i Leipzig, der kan tage den fra som stopper og begynde at drive bolden frem i banen. Og det er jo også det, vi ser med de her to centrale midtbanespillere. Så det giver en anden dynamik, og det giver et mere levende spil for Midtjylland.
Og det kan du gøre, hvis du har de fire forsvarsspillere bagved, som de har. Og der har du i realiteten også, nu skal vi også passe på med sammenligning, men Alexander Scholz er jo den i Superligaen, der er bedst til at føre bolden frem. Vi så også et par gange mod Ludogorets, at i venstre side fører den frem, og så sætter han spillet derfra. Men det er jo derfor, at du kan ture drible med Kajus og Onyeka, og fordi du har i særdeleshed Svjatjenko og Scholz bag. Jeg synes, det er et ret godt eksempel på det, hvor vi tit har snakket om FCK, der har hentet europæisk erfaring hjem. Det er jo det, Svjatjenko og Scholz har. Altså, Svjatjenko har rigeligt med kampe for Celtic, også Champions League. Scholz, jeg tør ikke tænke på, hvor mange belgiske kampe han har. Han blev købt fra den ene store klub til den anden, så de to kan godt være, at ja, de skal videre, men de har også været afsted, og jeg synes, de er billedet på defensivt, hvor langt FC Midtjylland er kommet, og derfor glæder jeg mig til at se, hvem de trækker, og om de kan gå videre for den, for jeg vil gerne se Svjatjenko og Scholz udfordre, for det, med det niveau, de ligger for dagen, der skal de, selvom der er udtaget fem spillere til landsholdet på Julmandens nye, så skal de altså være gode, selvom de her to lige nu spiller Superliga.
Jeg skal lige have tømt blokken på min nysgerrighed på det her Jakob Poulsen, for lige at blive på den. Altså, fordi det virkede så bevidst, når man laver den der tage hjem til Jakob og sådan, det er hen over flere trænere. Vi ved, at Midtjylland er meget datadrevet. Hvad kan det være for et tal, man går ned og ser? Her er vi nødt til på bagkant af nogle ret skuffende europæiske præstationer at foretage en transformation. Nu skal det ikke være, jeg beklager for Jakob Poulsen, det er jo bestemt ikke for at gøre dig til et billede på, at Midtjylland ikke lykkes i Europa, men bare for at forstå den her bevidste transformation af holdet.
Jamen, det kan jo være mange forskellige tal, man kigger på. Altså, man kan jo kigge individuelt på Jakob Poulsens tal, og så se, er man tilfreds med eksempelvis antal løbende meter, eller antal højintense løbende meter, fordi det er jo også noget, man kigger rigtig meget på. For en ting er, hvor meget du løber, men det er også noget med, hvor mange højintense løb har du, og det er jo igen, det kommer jo rigtig meget an på spillestilen. Nu snakker vi igen med Messi lige før, og det er ikke det, man skal vurdere ham på.
Højintense
løb. Nej, det kan man ikke sige, men der er man, det er den ene side af det, der man kan kigge individuelt på spilleren og sige, hvad er det der, men man kan jo også gå ind og kigge på holdets præstation og sige, er der nogle ting der, vi godt kunne tænke os, der så anderledes ud, og hvad er det for nogle kampbilleder, vi egentlig ønsker at have, når vi spiller kampe, og der er det jo der, hvor handler jo rigtig meget om spillestil, fordi altså Jakob Poulsen nu skal jeg ikke stå og tale ham til Nordsjælland, men dengang han stoppede i Midtjylland, hvis Nordsjælland har haft muligheden for at hente ham, så er det en genial signing, fordi der vil han være perfekt i deres spillestil. Selvom de også gerne vil spille med intensitet og så videre, så vil han passe perfekt som sådan en Nikolaj Stockholm-type.
Den næste Stockholm,
fuldstændig. Altså, og jeg tænkte dengang, at han stoppede Jakob Poulsen, tænker jeg, jamen det der, det, altså hvis han ikke bliver præsenteret i Nordsjælland, så er der noget galt. Så var der måske også noget, han gerne ville ud og have et eventyr og så videre, og fair nok, men det kunne bare være rigtig, rigtig sjovt at se ham spille i FC Nordsjælland. Så det er også noget, hvad for en spilletype man er, og der tror jeg, man har vurderet, at det var nogle andre typer, der skulle til for at få succes.
Og en ting er jo data, og jeg tænker også på, måske du kan svare, Rasmus, men som træner må en af de sværeste opgaver jo at fjerne en af dine bedste spillere for at tro på, at du kan få nogle andre til at være gode. Og det er jo nemt at kigge tilbage nu og sige, okay, prøv lige at se, hvor god Onyeka var blev. Prøv lige at se nogle kampe i vand, der har spillet på en længere tilbagetrukken rolle. Og det er jo der, hvor på det tidspunkt Kenneth Andersen selvfølgelig sammen med ledelsen kunne tage nogle valg, for det var ikke bare en Kenneth Andersen, der kom op for 19 og smed anføreren ud, som der var nogen, der gjorde det. Der var jo en hel ledelse bagved og en masse snakke, som du nævner, Peter. Men det der med at kigge på, hvad du har i truppen, hvordan får du de bedste ud af dem, vil det kræve at skulle have nogle andre ud? Det må være en tavlig opgave for en træner. Det var også, der blev Kenneth Andersen også sat i nogle valg, der måske ikke var så sjovt for ham lige i den periode.
Ja, bestemt. Og altså, man kan jo tage eksemplet over, man nogle gange som træner står og han spiller ud med en skade eller en karantæne, og man tænker, åh nej, det her det bliver noget rigtig rod. Og så ser man bare et anderledes udtryk for holdet, fordi det er jo det, der sker. Altså, der er nogle andre spillere, der bliver nødt til at tage over, og den her spiller, som jo fylder rigtig meget, det kunne være Jakob Poulsen, det kunne være alle mulige andre spillere højt i hierarkiet, jamen, når han er væk, så er der nogle andre spillere, der skal løfte sig, og der kommer måske også nogle andre rum, som man kan udnytte som spiller. Så det er jo sådan lidt, det er, og det er jo altid svært, men jeg synes jo, balancen i fodbold er jo, og gøre det på et rigtigt tidspunkt. Altså selvom det er rigtig, rigtig hårdt som træner, og jeg har også måtte tage nogle valg i min træning, har jeg også med nogle spillere, som har spillet både landsholdskampe og Superliga-kampe, hvor man på et tidspunkt må erkende, nu er niveauet altså ikke til det mere, og så skal man tage det valg, selvom det er sindssygt svært. Men man skal jo kigge på, hvad er bedst for holdet. Og der synes jeg lige, vi skal rose FC Midtjylland, fordi ofte som træner, der har du ikke råd til at gøre det. Altså, en almindelig klub, der havde Kent Andersen aldrig haft råd til at smide Jakob Hård, eller smide ham ud, det lyder så voldsomt, der har aldrig haft mulighed for at tage det valg, fordi der havde det været udelukkende på den korte bane. Her har du en klub, hvor alle, netop som Hebo siger, alle er med omkring den her beslutning, og det vil også sige, så kan du træffe den. Hvorimod i de fleste andre klubber, der vil træneren kigge ultra kortsigtet og sige, jeg skal vinde de næste 10 kampe, ellers bliver fyret, så selvfølgelig spiller Jakob Poulsen.
Det er jo så her, vi burde klippe dels noget fra landsholdet og dels noget fra Midtjyllands mesterskaber ind i de begejstrede ting, der har været om Jakob Poulsen. Ikke, det skal være på hans eftermæle, men bare for retfærdigheden og balancens skyld. Lad os lige prøve at kigge på det her med transfervinduets timing og i forhold til det hold, Midtjylland har til rådighed. Jeg talte med Claus Steinlein på Bornholm der i midt i sommerferien på en strand i lige syd for Allinge, og vi talte om det her, hvorvidt det kunne blive en fordel for FC Midtjyllands europæiske ambitioner, at det ligger med 5. oktober som slutdato i forhold til de udtalte ambitioner, som Erik Svjetchenko, Alexander Scholz, Frank Onyeka og for så vidt også Evander har, men det kan blive sværere, hvis ikke skadestimingen er optimal. Nu har vi lige stået her og skamrost Svjetchenko, Scholz og Onyeka. Hvor usædvanligt, altså jeg ved, vi har set, vi står her og kigger op på et billede af Thomas Delaney, der bytter trøje med det, som er Pirlo, det er så ikke fra bryggesæsonen, men hvor FCK profiterede af at kunne have Thomas Delaney henover. Man kvaler ind til puljespillet, og så går han, det var så et halvt år senere. Men her kan man jo faktisk komme igennem alt det svære med det rigtige hold, og så ovenikøbet give dem muligheden for, eller tage muligheden for at bringe spillere videre på det rigtige tidspunkt. Hvor gunstigt er det?
Jamen, det synes jeg er gunstigt, for lige den situation, du siger i forhold til Lene, der synes jeg, at dem, der var mest gunstigt for, det var Werder Bremen, fordi de var så hurtigt ude. Hvis de ikke havde været så hurtigt ude inden Champions League, så havde de ikke været i nærheden af
i forhold til at få
Thomas Delaney, og det er jo det. Det er jo både over, altså nogle klubber, der vil kunne kigge på de her spillere og sige, hvis vi er ude, før de skal spille det europæiske gruppespil, lad os sige, de er så heldige at nå det her gode, så kan de få dem der. Men det er jo også fordi, at det er så komprimeret, altså man siger 5. oktober, altså hvor lang tid er der så, før gruppespillet skal være færdigt? Et par måneder, altså hvis du når så langt, samtidig med, at der er de der 13 Superliga-kampe, så det er jo så mærkeligt et efterår i forhold til, hvor komprimeret kampen er, hvor få kampe der er. Og det der med at skulle til en ny klub frem for hvad du er i, og skulle nå at kunne bygge noget op på så kort tid, det tror jeg også godt kan blive en fordel for FC Midtjylland. Og så må man jo også sige, der må også være Svjetchenko og Scholz, og blandt andet Evander og Onyeka vil jo kigge på de her kampe og sige, kunne det egentlig ikke godt være, at de her kampe ville gøre, at jeg kunne komme til en endnu bedre klub, fordi ja, vi har vist os i Superligaen, det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, men kan vi lige gøre det i Europa i mere end bare et par enkelte kampe? Og der taler jeg udenom Svjetchenko og Scholz, for jeg synes, de har beviser, når de har været ude, men de to andre, så det ser jeg som en fordel for FC Midtjylland faktisk.
Jeg skal prøve at kigge på det her med holdets, de syv bageste var I inde på i forhold til, hvor stor kvalitet der var der, og ikke lave sådan en total grøft mellem de andre, men hvis man kigger på det der, altså de forreste positioner, jamen lad mig først spørge, altså mangler der kvalitet der i forhold til de syv bageste?
Ja, altså, hvis man laver sammenligningen, så er der jo noget af en slagside på sådan kvalitetsmæssigt. Men jeg vil også sige, det er også svært at finde, altså hvis man havde lige så meget kvalitet på de sidste fire positioner, så ville vi jo, altså, så vil jeg da sige, så ville det næsten være skuffende, hvis Midtjylland ikke kom i Champions League, altså hvis man var helt deroppe. Så det synes jeg, man skal have med i ligningen. Og så er det jo, den er jo enormt svær også, den her, fordi vi har jo set de her spillere have kæmpe stor succes i Superligaen og være mere end gode nok til at spille i Superligaen. Og så får man så Krejf tilbage for det her lejeophold, hvor han har været en succes og spillet masser af kampe. Og jo ret interessant, han så bliver bragt i spiller, egentlig også spiller en fin kamp. Havde nogle gode aktioner, som Heber også var inde på nogle gode løb. Men altså, Drejer har potentiale til at kan blive rigtig, rigtig god. Men udover Drejer, og så selvfølgelig, Evander var jo ikke med, så ham skal vi selvfølgelig også lige have med i ligningen. Det kunne også have været noget af en forstærkning, men jeg synes, det er der, hvor Midtjylland Altså, jeg håber, at Midtjylland når at lande i hvert fald en offensiv spiller, inden de skal spille allerede, inden de skal spille næste runde i Europa, fordi det tror jeg, vi kunne gøre en forskel. Mabil gør rigtig mange fine ting, og Michael Andersen har gjort det over al forventning. Søjka bare, synes jeg, stadigvæk mangler at bevise, at han er den spiller, og så synes jeg, det var dejligt at se Brunerado komme ind, og jo faktisk tage det, han viste Silkeborg med ind i kampen. Og altså, hvis jeg havde siddet som scout i går, eller i forgårs var det vel, de spillede, og kigge på den her kamp, og blev bedt om at vurdere, skulle min klub hente Søjka bare, eller Junior Brumado, så havde jeg nok peget på Brumado ud fra den kamp, fordi jeg synes faktisk, han leverede nogle rigtig, rigtig gode ting i det indhop, han lavede. Så der er nogle ting der, der selvfølgelig er positive, men jeg synes også, det er en lille smule bekymrende for Midtjylland. Jeg ved godt, de tror rigtig meget på Gustav Isaksen og har flere spændende på vej derovre fra akademiet, men altså, når vi nu snakker den her succes i Europa, og de skal ud, altså, så vi skal jo ikke stå, jeg ved ikke, hvor meget der er i rygterne om Pione og så videre, men det er jo den hylde, eller jeg godt kunne tænke mig, at Midtjylland hentede fra. Og så er der jo selvfølgelig det lille men. Lad os sige, det bliver Pione sidst, så er det jo en spiller, der skal bruge noget tid for en på at komme op i niveau. Og der synes jeg, det ligesom vi så med Makonde, så man går ud og henter en spiller, som er på niveau fra dag 1. Det er jo der, hvor det kunne være rigtig fedt at se, at Midtjylland lige hæve en kanin op af hatten til de her kampe her.
Ja, det synes jeg jo, du har gjort både med Makonde, og så Drejer var måske mere langsigtet end Makonde, fordi der vidste man jo godt, at i og med, at man har det tætte samarbejde med Brentford, der var en ret stor sandsynlighed for, at han skulle tilbage dertil. Og det er jo ikke tilfældigt, man har været ude efter sidst, det er jo fordi, man godt kan kigge på de her pladser, er der noget andet, og hvis du havde været stærkere besat, ville Krejf jo, på trods af at han er kommet hjem fra leje, ikke gå direkte ind i en start, men nu endte det med at passe ret fint til den her kamp, men nu, vi har jo også rost FC Midtjylland, de vandt kun 1-0, det var en kamp, de skulle have vundet 3-0, måske 1-3 eller sådan noget, i forhold til de chancer, de havde, de muligheder, der var i spillet. Du får jo lige, hvad du vil have i FC Midtjylland fra Mabil, fra Andersen, nu siger Rasmus, i forhold til presspillere, i forhold til at gøre de ting. Altså det indhop, Andersen har, han kommer ind og er med til at slå Lodgrets spil i stykker, fordi han presser så godt ud omkring Joel Andersen, laver nogle frispark på nogle gode steder. Drejer er jo til mere end bare de her kampe. Altså det er jo en spiller, de gerne skulle sælge for en del mere, end det de købte ham for i Brighton, må det så være. Så jeg synes, der mangler en spiller, og det synes FC Midtjylland også. Og det er jo den der helt svære balancegang med, hvor meget skal vi sætte vores unge på standby. Man har jo sat en dyr lidt på standby på venstre bak, efter han var så god på grund af Paulinho, nu Mark Dahl så væk. Hvor meget skal man sætte Isaksen på standby? Han er så også bare kommet tilbage fra en lang skade. Jeg synes, der mangler en spiller, og jeg synes egentlig, at han mangler på en af siderne, og så må man finde ud af, hvem er Kabar og Brunemato, der er bedst som nier, fordi Ronny Schwarz er væk.
Og det, der jo er udfordringen også, er jo den spiller, man skal hente, skal jo også være en spiller, der passer ind i spillestilen, og uden at vi skal, nu sagde jeg, at vi ikke skulle snakke pioner, så gør jeg det alligevel, det er sådan lidt selvmodsigende, men jeg synes jo bare, det kunne jeg godt være lidt spændt på, om man kan få ham til at arbejde så hårdt, som Priskes stil kræver, så det er jo også den her balance, ligesom vi har talt om med Liverpool, hvad er det for nogle spillere, de skal kigge efter, og der er Midtjylland jo lidt i samme kategori, og det er jo derfor netop, at Mabil og ja, til dels også Drejer med, men selvfølgelig også Michael Andersen, de er så gode for dem, fordi de er så dynamiske, og de har så meget, så stor arbejdsradius, også uden bolden, og det skal de jo kigge på, Midtjylland, og derfor så. Det er ikke sådan lige bare at gå ud og sige, jamen der har vi en rigtig god kantspiller, ham kunne vi godt tænke os, det er jo en spiller, der skal passe ind, og der kommer hele deres datadel og hele deres scouting kommer dem jo i den grad til gode.
Prøv lige at lade os kigge på Søjka Kabar, som ofte bliver udskilt for sine afslutninger og for måske også de relationelle ting. Nu var der Ekstrabladets Claus Helund skrev det her med, at de søger hinanden med Mabil og Søjka Kabar, som Claus skriver, 1+1 giver 1 i det der tilfælde. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at vente den om og sige, er Søjka Kabar en europæisk spiller i forhold til, at han det der skridt, som vi netop har set mange spillere have svært ved at være rigtig god i Superligaen til at være god i Europa. Det var der, hvor Federico Santander, der med en døje, har tilvejebragt mange af de der ene afgørende moment, som har bragt FCK hen, hvor de gerne ville.
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg står lige og funderer lidt over det med Mabil og Kabar, fordi at man jo rigtig mange spillere, man har det godt med uden for banen, kan man ofte føle, man klikker godt med på banen. Men jeg har også spillet sammen med nogen, som jeg har klikket helt vildt godt med på banen, men hvor jeg ikke har noget at snakke med om i omklædningsrummet. Så det er også det der med at tale ind i en historie, fordi vi jo godt alle sammen ved, at når Kabar scorer, så er Mabil den første derhenne, og de er gode venner. Jeg synes jo ikke, der var noget ekstraordinært i den her kamp, der gjorde, at Mabil og Kabar bare spillede sammen. Jeg synes så, begge to, måske endda mest Mabil, var lidt væk fra sit offensive niveau, men det taler jeg igen ind i den måde, som kanterne spiller i Midtjylland. Jeg synes egentlig, Søjka Kabars første halvleg var bedre end mange af det, dem, jeg, der, hvor jeg har læst om og set ting fra, var bedre end den lige var. Han var en fin opspilstation, har egentlig også et ret godt saksespark, der ender med en bold i dybden, hvor de har en ret stor chance. Jeg synes jo, man har kunne se nogle af de her europæiske kampe i mesterskabsspillet, altså det vil sige kampene mod FCK, måske til dels også AGF, at han har gjort en forskel, blandt andet da han blev skiftet ind i pausen mod AGF, fordi han kommer ind med noget andet fysik, han kommer ind med nogle andre bevægelser, end hvad Midtjylland havde været vant til. Han er ikke en lige så god relationel spiller som Brumado, det synes jeg er tydeligt at se, den måde han begår sig på. Og han er heller ikke en klinisk afslutter. Altså, det er ikke sådan en, hvor når han kommer hen til ham, sparker han bare direkte ind med indersiden, som en Ronny Schwartz gør. Men jeg kan godt forstå, hvorfor han bliver valgt før Brumado og Ronny Schwartz i de her kampe. Om det så er ham, der er lidt ligesom Paul Lunaccio i perioder gjorde, sørget for FC Midtjylland vandt via den måde, han agerede i feltet. Mm. Det er jeg stadig lidt i tvivl om, men det var også en broget tid, inden han kom til FC Midtjylland. Nu har han været der noget tid, og jeg forventer stadig mere. Og det er jo klart, med det prisskilt, de også har givet for
ham. Jo, og de der, altså de der bolde, der bliver spillet op på ham, der synes jeg godt, man kunne se mod Lugoretz, der har et andet niveau. Altså, han er enormt dygtig til at tage de her bolde ned, der bliver spillet op, fordi han er så powerful, som han er, men også fordi han har en fin teknik til de ting. Altså, det er rigtigt, som Heber siger, der er hans afslutningstekniske egenskaber ikke sådan super, super veludviklet, men det kan man jo udvikle på. Og så skal man jo også nogle gange kigge på, altså, jeg synes jo, vi kan jo måske sammenligne en lille smule med Nicolaj Jørgensen på det danske landshold. Altså, hvad er hans rolle på det her Midtjylland-hold? Og han er rigtig vigtig i forhold til at spille bolden op. Og det er også derfor, Ronny Schwartz kunne jo godt have været interessant også at se de her europæiske kampe, hvis han spillede Midtjylland. Ja, det gør han vel stadigvæk, men nu har han ikke været udtaget og så videre, så vi må se, hvad der sker. Men altså, de her bolde, der bliver spillet op på Shuri Kabar, der ser vi jo bare, at han har en helt anden styrke, hvor Ronny Schwartz er mere den her spiller, der står for enden af angrebet og skal afslutte det. Og der har Kabar en mere opbyggende rolle. Og det vil måske ikke være lige så tydeligt for mange, hvis man nu havde en 10'er, der scorede 15 sæsonmål, eller havde en kantspiller, der scorede 15 sæsonmål, så vil han blive hyldet for det. Ja, lidt ligesom folk hylder, vi alle sammen hylder Firmino i Liverpool, fordi han også har en anden rolle i deres opbygningsspil. Men når det så er sagt, så glæder jeg mig også til at se, for jeg synes, Hebo har en god pointe i forhold til, kan bare vise sig frem mod FCK, også i nogle meget afgørende kampe, og det forventer jeg også, han gør i de her afgørende europæiske kampe.
Jeg synes også, det vil være tavligt at sige, kan bare en begrænset angriber, men han har nogle andre ting i sit spil, end den normale 9 har, fordi han er ikke specielt hurtig i forhold til at løbe dybt, altså han løber ikke fra nogen, heller ikke i Superligaen, og han har de der lidt specielle afslutningsfærdigheder, hvor den godt kan hoppe og danse lidt på vejen. Han har ikke den der kliniske afslutning. Og jeg synes, det er en god pointe, du har, Rasmus. Så det er jo derfor, vi også, når du spørger, om de mangler en spiller, så mangler de en spiller. Fordi hvis der havde været den her spiller, ligesom på landsholdet med Christian Eriksen, og lavet 12 mål, ja, så blev Nicolaj Jørgensen stadig skældt ud. Men os, der i hvert fald følte, at vi kunne se, hvad Nicolaj Jørgensen gjorde rigtig, følte det var godt. Og der har Kabar nogle af de samme ting, men jeg har jo svært ved at se Krejef Mabil, måske også dreje allerede nu, lave 15-18 mål i Superligaen, som vi har set andre gøre fra de pladser, hvor angriberen er på den måde, også i det store udland.
Så lad os lige prøve at tage en tyr ved hornene. Var Ludogorets en svag modstander?
Jeg synes jo ikke, de var svage, men jeg synes, i forhold til, at de var på hjemmebane, og så har man jo frygtet nogle ting i forhold til et dansk hold, der når der kun er én kamp, og hvor du er heldig, at vi får lodtrækning på udebane og sådan nogle ting. Jeg synes, at de blev i store dele af kampen neutraliseret defensivt. Altså, deres offensiv blev neutraliseret af FC Midtjyllands defensiv, og så har der været det der med, jeg synes, det er jo lidt svært at vurdere intensiteten på de her kampe, hvor igen, du har mistet den der falske tilskuerlyd, så du sådan lidt ind i kommunikationen. Det kommer vi til med AGF, hvor vi jo nærmest kunne høre alt, hvad David gav det singer i kamp. Det kunne du ikke helt på samme måde i den her kamp. Det var meget varmt, så intensiteten røg en lille smule der. Når det er varmt, og du kommer i en tid, hvor FC Midtjylland har så godt styr på det defensive, så var det svært at gøre noget for dem offensivt. Jeg synes jo ikke, at deres forsvarsspillere så decideret ringe ud. De var dårligere end FC Midtjylland, og det er, så kan man så diskutere, hvis fortjeneste er. Det synes jeg var FC Midtjyllands fortjeneste.
Jamen det er den. Var det den danske fortjeneste, eller var modstanderen dårlig? Vi havde det, eller var modstanderen skuffende? Vi havde det sådan set også i forhold til FCK mod Başak Şehir, hvor man var op imod et hold med et større budget og med meget store forventninger til dem, og så siger man, var det det? Og det var også en iagttagelse, jeg deler, så jeg peger ikke fingre af den, men så analysen af den er jo interessant. Hvad er det, fordi at modstanderen er gået på ferie, er klar til Champions League allerede, altså i Barcelona Sihirs tilfælde, eller fordi det var en flok, hvad skal man sige, romanske kirketjenere og brasilianske bartender fra Rio og sådan noget, eller hvad der ellers kan blive sagt om Ludogorets, som har 5 gange eller 6 gange så mange puljespil som Midtjylland. Hvad er analysen af det her?
Jamen, det er jo heldigvis aldrig så sort-hvidt, som du lige fik sat det op der, når vi snakker fodbold, og det er jo sådan, dem der har hørt rigtig meget Champions League forhåbentlig her på Mediano, der måske er lidt trætte af, det håber jeg ikke, men kan være lidt trætte af at høre på Hebo og jeg. Vi har jo gang på gang i de her Champions League-udsendelser talt om, man kan kun slå de hold, man er op imod. Og derfor hvorfor skal man tage noget fra, at er det fortjent, et hold går videre, de var også heldige med lodtrækning osv.? Jamen, det er jo sådan, det er. Du står over for nogle hold, og dem skal du slå. Og det er, kunne hjælpe mig ikke været hverdag i Europa, at danske hold, de har slået de hold, de burde slå på papiret og så videre. Så jeg synes egentlig, det handler om, at du kommer ud til de her kampe. Og hvis du tager Basaksehir som eksempel, altså Basaksehir var et fremragende hold. Men de kommer også ud til en kamp i Parken, hvor der er rigtig meget, der klikker for FCK. Og FCK får en fremragende start på kampen. En ting er, at de scorer et mål, men også den måde, de scorer målet på. Fantastisk opspil. Og det er jo noget, der godt kan være med til at ryste et fodboldhold. Og altså, vi har alle sammen prøvet at stå i, eller Hebo, jeg har i hvert fald prøvet at stå i nogle, det ved jeg ikke, om du også har, Peter, men i nogle træningskampe på en eller anden kunstgræsbane, eller sted, man tænker, at det her det bliver bare en stille og rolig kamp, vi skal ud og prøve nogle ting, og så efter 2 minutter, så eksploderer det hele i en eller anden tackling, og intensiteten bliver altså ryger op, og det bliver en fuldstændig vanvittig kamp at spille. Og det er jo også det, der kan opstå i sådan nogle kampe her. Og Ludogorets, hvis de havde fået tid på bolden i kampen mod Midtjylland, så er jeg slet ikke i tvivl om, så har vi set et meget bedre hold. Men Midtjylland var modig, og jeg tror også, at Ludogorets var overrasket over, hvor modig Midtjylland var, fordi det var jo allerede fra første fløjt, at Midtjylland blæste til angreb, og det vil sige, man kunne se på Ludogorets spillere, at de var slet ikke klar på, at det her var faktisk en mulighed. Jeg er sikker på, at deres taktiske oplæg har været, vi kommer til at møde et Midtjylland-hold, der stiller sig længere tilbage, vi får tid på bolden, og vi kan sætte nogle ting, og så står man pludselig der som spiller, okay, træneren har forberedt os på en ting, og nu er det bare noget helt andet, vi møder. Hvad gør vi så? Jamen, så endte det med, at de sparkede lange bolde frem, og så kunne Svirtjenko og Scholz, de kunne stå og vinde alle dueller, og så kunne Midtjylland holde trykket. Så det er jo også, hvad man gør det til, og der skal man jo huske at rose det danske hold, i det her tilfælde Midtjylland og FC København, men man skal selvfølgelig også være opmærksom på, at træerne ikke vokser ind i himlen, og det er Midtjylland jo også helt klar over, at det var et hold, de skulle slå, men det gjorde de også, og så kunne vi diskutere, om de ikke skulle have slået dem større. Men de slog dem, og det var det vigtige.
Ja, de skulle have slået dem større, men i de her kampe, hvor det ikke er dobbeltopgør, betyder det ikke så meget, var Midtjylland kommet med 0-1 hjem på hjemmebane, havde det også været mere end tilfredsstillende i forhold til resultatet, at skulle gøre det færdigt på hjemmebane. Og som du siger, lige for lige at lukke FCK Istanbul, så fra det 28. minut til anden halvdel af første halvleg, der var Istanbul Basaksehir det bedste hold i kampen, men der var 7-8 spillere for FCK, der spillede deres bedste hidtidige europæiske optræden. Det var måske kun Bjelland i nogle af de landskampe, han har spillet tidligere, der havde leveret på et højere europæisk niveau, og så var der så nogen, der lige trådte en skammel op, da de skulle ud med Manchester United. Og der, hvor jeg synes, man kunne se på Ludogorets, at de ikke var et dårligt hold, men at de bare, at FC Midtjylland var gode, det var de frustrationer, der lyste ud af dem, fordi de gjorde nogle ting, hvor de sagde, det her, det burde jo lykkes. Altså ham angriberen, der kom ind, nu har jeg egentlig glemt, hvem af dem der var, men ham, der lavede 6-7 frispark, og endte med i samme sekvens lave både et på Scholz og Svirtjenko.
Den spanske nier, ja.
Han var jo mega, mega frustreret. Det er jo fordi, nogle af de ting, som han var vant til at gøre, de kunne ikke lykkes mod FC Midtjylland, og det er derfor, jeg taler ind i FC Midtjyllands fortjeneste. Og så må vi se, altså Ludogorets, jeg vil også godt medgive, de så ikke ud som et hold, der skulle i et europæisk gruppespil. Det synes jeg, FC Midtjylland gjorde på det her stadie, og så bliver det selvfølgelig en strid lodtrækning, der kommer i næste uge.
Jeg kunne godt tænke mig, at jeg har haft en sociolog med i studiet til at kigge på og sige, hvad er det, der gør sig gældende her? Er det jantelov? Altså, vi må ikke have lov at være gode. Når vi vinder en kamp, vi som i det danske hold, så er det fordi, de andre er dårlige. Altså, det er jo sådan en... Altså, når jeg kigger ned over kommentarer på sociale medier på de her to kampe, og så kan det være modstanderens fans indimellem, der er inde i noget, men jeg krymper simpelthen tær, eller krymper tær i forhold til det der, sådan, vi er ikke gode, og... Det er også det samme, der gør sig gældende, hvis vi vinder en medalje i en idrætsgren, der ikke er fuldstændig global, ikke? Så er det fordi, i de blindes rige er den enøjede konge og sådan nogle ting. Ikke? Jeg synes, det er stof til eftertanke, hvis der er nogen sociologer på linjen, eller nogen med indsigt på det, så må I skulle gerne blande jer i det, fordi jeg har bare jagtet det her. Hvad tænker I?
Jamen, jeg tænker to ting. Jeg tænker en ting, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at janteloven spiller ind, og det er jo... Altså det er vi jo også med til som, som folkefærd at holde fast i den her kultur, fordi når der er nogen, altså tag Bentner, jeg er med på, Bentner har lavet nogle ting, der ikke var super, super heldige, men når der er nogen, der stikker lidt ud, så skal vi også sørge for, skal vi nok sørge for at fortælle dem det som folkefærd. Det vil sige, der holder vi jo fast i den her lidt underdanige og lidt sådan, ja, men lad os nu se, og det, så godt var det nok heller ikke, når det kommer til stykket. Det synes jeg er den ene ting. Og så den anden ting er jo også den europæiske historie, fordi altså, jeg sad og blev helt overrasket egentlig, at jeg tog mig selv i at tænke, jamen Ludogorets, det er jo, den bliver svær for Midtjylland. Men helt ærligt, det er den bulgarske liga. Altså, hvor mange spillere fra Superligaen tænker, jeg skifter til den bulgarske liga, fordi det er et skridt op. Altså, vi bør jo være bedre end den bulgarske liga. Mm. Men problemet er bare lidt, at vi har haft nogle dårlige oplevelser i dansk fodbold i Europa. Og det er måske nogle af de ting, der holder fast. Og derfor skal vi skal have AGF, vi skal have Sønderjyske, vi skal have Midtjylland, vi skal have FCK, skal fortsætte med at levere Europa, fordi så bliver det sådan en god fortælling om, at jamen, vi kan sagtens være med i Superligaen, og så får spillerne også troen på, at vi kan være med. Og der synes jeg, det har været en rigtig god start på 2020, både med FC København selvfølgelig, men også med Midtjylland og AGF i forhold til at blive lidt mere fortrøstningsfuld på dansk fodbolds vegne i forhold til, jamen, Superligaen er en udviklingsliga, det vil den altid være, men det virker som om, at vi alligevel har taget nogle gode skridt i forhold til også at kan få succes i Europa.
Ja, så tror jeg, det handler meget om, hvilket pres man vil lægge på de forskellige, fordi nu havde jeg jo min fodboldopvækst i England, og der presser jo en stor del af, hvordan det er at være fodboldspiller, og det var noget, Niklas Bentner i sine unge år tog på sig. Altså, han var jo ikke bange for at sige noget som helst, og i England, det kan jo både gå den ene og den anden vej. I England snakker man måske den lidt modsatte vej, fordi spiller de unge spillere et par gode kampe, om det er en pokalkamp, så dagen efter, altså da jeg spillede med Jack Wilshere, og der dagen efter han havde fået sin debut for England, står han op til en forside med, at han var en fremtidig landsholdsanfører for England. Han har spillet én kamp som 16-årig, så står han lige op til det pres, ikke? Og du kigger på nu, altså Mason Greenwood, Saka og hvad de alle sammen hedder i de store engelske klubber, de spiller jo 5-6 kampe i Premier League, men fordi deres niveau er så højt, så bliver der talt ind i, at de skal på landsholdet i Danmark. Og med forståelse har jeg været ret meget op at køre via europæiske kampe, set Darami og Kaufmann spille, fordi de i perioder stadig har været U19-spillere i Danmark. I England er de jo ikke på samme måde op at køre over, at Sancho er ung. Han er også blevet 20 nu, altså når man er 20 år, altså der skulle du gerne nu være inde og spille på et af de her store hold, og det er jo derfor, vi også efterhånden, nu er det ikke så meget FCK i dag, men mere i forhold til nogle af de handler, de laver med Vildtæk, skal det gå ud over Kaufmann, skal det gå ud over Darami, skal den her nye spiller fra FC Midtjylland komme, skal det gå ud over Isaksen i forhold til den alder, fordi at man må gerne være ung og stadig være god, altså spørg bare Mbappé om det, ikke? Så det er jo det der med, hvor skal presset ligge, og nu når vi har rost FC Midtjylland, giver det så bagslag, hvis de er ude i det næste, men jeg synes bare også, man taler lidt tilbage i de gamle kampe, både som hold og som spiller, altså hvor mange har ikke sagt med Rasmus Falk i de her kampe, og nu gik det lige godt mod Manchester United, men hvad med sidst han var i Champions League, og før det med OB og sådan nogle ting, jamen det er jo lige meget, altså det er jo nu han er på landsholdet, fordi de ting han har gjort nu, og det er lidt det samme jeg ser med FC Midtjylland, Malmø-kampene osv. osv., det er væk, nu er det det næste, og så må vi se lodtrækning på mandag, og der skal FC Midtjylland gå ud og spille, som de gjorde mod Ludogorets, fordi lige meget hvem af de fem hold, de kommer til at møde, så tror jeg, at det skal være på deres egne præmisser, at de vinder.
Og det her indslag, det var ikke for at sige, at eller det her element, det var ikke for at sige, at Midtjylland er ved at indhente FC København, og de er en stor europæisk succes, og alting er visket væk. Det var sådan set bare for at få lidt perspektiv ind i, når man går forbi en modstander, og er det bedste hold, er det så fordi, man har gjort det godt, eller fordi de andre er dårlige?
Men jeg kan godt lide det der positive arrogance fra Midtjylland. Det er jo det, man altid har hørt med FCK, men det der med, at de vidste jo godt, spillerne vidste godt, de skulle ned og slå Ludogorets, men det var en blanding af glæde og lettelse, og det er jo okay. Altså, det er jo okay, når du gør noget godt, at være glad og være lettet, og så kan du arbejde videre mod næste kamp, som de selvfølgelig også kommer til at gøre rigtig godt.
Prøv lige at lade os kigge på de fem mulige modstandere. Det er Røde Stjerne fra Serbien, det er Young Boys fra Schweiz, det er Karabakh fra Azerbaijan, det er Maccabi Tel Aviv fra Israel, og så er det Dinamo Zagreb fra Kroatien. Er der nogen af jer, der har et bud på en ønskemodstander?
Jeg vil sige, at Tel Aviv vil være et godt bud. Jeg synes, de andre hold, altså Røde Stjerne, har noget god erfaring fra Europa. De gik igennem jo mange år, men også i den nyere tid har de haft noget fin erfaring. Young Boys, der er meget kvalitet i den trup, og Karabakh har vi før set, når FCK har mødt dem, at det er altså et rigtig godt hold, og der er rigtig god økonomi. Og så Dinamo Zagreb, altså de her kroatiske hold, de står måske ikke super godt til danske hold, fordi de er så gode teknisk, og i forhold til Midtjylland, der gerne vil op og ligge det her høje pres, gerne vil presse tempoet være, der kan jeg godt frygteligt, at Zagreb godt kan spille sig ud af det pres. Så jeg vil sige, umiddelbart Tel Aviv, vil jeg synes, var den bedste lodtrækning.
Jonas?
Ja, jeg vil mere. Jeg vil gerne væk for Dynamo Zagreb. Godt nok har de ikke Olmo mere, men jeg synes også, man så i Champions League, at de havde nogle spillere, der godt kunne spille med på et niveau, som er et stadie eller to år, det vi har i Superligaen. Det virker til, at Young Boys virkelig har slået Basel og tronen for de sidste par år, så kan jeg komme væk for de to hold, og så igen det der med, om det er hjemme eller udebane. Jeg er egentlig godt tilfreds med, at det kan lyde lidt spøjs, når der ikke er tilskud, men hvis Midtjylland bare kan få en af de fem på hjemmebane, så føler jeg, at det ser ret fint ud.
Benjamin Leander har på Twitter lagt nogle procenter op, hvor han tager de fem hold, og så fordeler 100% imellem dem med ude og hjemme. Nu vil jeg ikke stå og læse dem alle sammen op, men hans konklusion det er faktisk, at Karabakh er hans ønske modstander. Lad os prøve at gå til AGF. Og her vil jeg lige fortælle om vores nye format og vores nye partner. Det er Audi. Senere i dag skal jeg ud og køre i følgebilen, når vi henter Jonas Vind ude hos FC København. Så putter vi ham ind i en Audi e-tron. Vi tænder for fire kameraer, så vil du snart kunne høre Audi Talks her i Medianos hovedkanal. På fredag, altså om en uge, skal vi til AGF og tale med David Nielsen og videre til OB og tale med direktør Bælum. Her kan du høre den speak, der vil komme til at indgå.
Ordet Audi betyder at høre. Du skal nu høre podcasten Audi Talks, produceret af Audi i samarbejde med Mediano Media. Du kommer tæt på en person med betydning for dansk fodbold til en samtale om byen, bolden og mennesket. Din vært er Jakob Aagaard Mortensen, scenen er en Audi, og her starter både bil og samtale.
Og det er altså David Nielsen, der kommer også godt op at køre i den her elektriske e-tron. Jeg fik også lov at køre lidt, da vi optog vores introvideo, som vi offentliggjorde i går omkring det her samarbejde. Og jeg tror, jeg skal have revideret et par af mine fordomme om elbiler. Den der acceleration, den der e-tron har, det er altså noget andet end min fars gamle Chrysler Voyager fra 1998, som PT er direktionsvogn her på Mediano. Dermed springer vi til AGF. Det er 5-2 år FC Honka. AGF klar til lodtrækning. Mandag til den ene kamp, der spilles 17. september. AGF bliver seedet, ligesom i øvrigt FC København til denne anden runde. Og det er tredje runde, man kan kvale ind i Europa Leagues puljespil. Hvor så I AGF?
Jamen, jeg synes, det var dejligt at se AGF fortsætte den her meget fremadrettede stil og en ekstremt fremadrettet forsvarsspil og forsøge at presse højt, som vi også lige rose Midtjylland for. Så synes jeg, at AGF skal rose for det. Det var jo noget, som jeg har været meget spændt på, om David Nielsen vil fortsætte med at praktisere, fordi vi jo så ham gøre det i mesterskabsspillet, hvor der var meget på spil, fordi AGF havde den her sølvmedalje på et tidspunkt at spille om, men endte med den her bronzemedalje, men også hvor der var rigtig meget selvtillid og rigtig meget tro på tingene i holdet. Så var jeg lidt spændt på, om vi så ville se dem komme lidt tilbage og stå lidt længere tilbage på banen og være lidt mere afventende i deres forsvarsspil. Så jeg håber, det er fremtiden for AGF, fordi så kommer vi godt nok til at se nogle fede kampe i Superligaen, fordi jeg synes, det klæder det her AGF-hold. Der er mange ting, der stadigvæk skal arbejdes med, for det skal sidde lige i skabet, men vi skal også huske på, at jamen, sådan en kamp som i går bliver jo også lidt, jeg tror, den bliver lidt ødelagt på den måde. Det lyder forkert, men de kommer foran 2-0 og har et par muligheder for at komme på 3-0. Og der tror jeg, at AGF-spilleren løber derinde på banen har følelsen af, okay,
vi er videre,
vi kommer til at vinde 5-6-0, og så er det det. Og så pludselig så bliver det jo alt for spændende, og så får man det her mål til 3-1, og så tænker man, nu er den lukket igen, og så kommer Honka tilbage i kampen. Så det tror jeg også ødelagde lidt det her billede, for jeg synes faktisk, især i starten af kampen, synes jeg virkelig, at AGF's høje pres sad lige i skabet, og deres spil med bolden, det var godt.
Lad os prøve at lade være med at gå for langt ned i kampen, men kigge på perspektiverne for AGF. David Nielsen, altså både europæisk og sådan set også nationalt. David Nielsen siger efter kampen, at når der skal trækkes lod, så håber han på så godt et hold som muligt, fordi AGF spiller sin bedste kampe mod de gode hold. Og jeg godt tænke mig lige at blive det, du siger, Rasmus, i forhold til et europæisk udtryk. Nu er der nogle forskellige slægtskaber, man altid taler om med AGF og David Nielsen. Det ene det er Diego Simeone, et andet kunne være Ståle Solbakken. Altså i forhold til at bygge et europæisk udtryk, hvor man siger, her har vi et nationalt udtryk og et internationalt udtryk, og de er ikke helt ens. Der er faktisk to koncepter. Ser du AGF være mere i et samlet koncept?
Ja, det gør jeg egentlig. Altså, det er jo netop den udvikling, der har været med at forsøge at starte presse lidt højere op og forsøge at på den måde tage lidt mere initiativ, også uden bolden. Det synes jeg egentlig har været bevægelsen i AGF. Men når David siger, som han gør, så tror jeg også, det handler om, at han også godt kunne tænke sig at prøve at møde et af de rigtig gode hold i forhold til at også få trænet den her lidt lavere blok, som de jo vil være nødt til at træne, hvis de møder et rigtig godt hold. Så jeg synes, at AGF er blevet mere komplette i forhold til, for vi skal også huske på, når vi taler om FCK's europæiske udtryk, når FCK møder nogle hold der er dårligere end dem selv, og også markant dårligere end dem selv, så har vi jo også set de seneste år, at så presser de også højere. Altså, så er det ikke et FCK-hold, der stiller sig ned og venter nede ved midten. Så det er jo også lige en del af fortællingen. Men jeg synes, at AGF er blevet mere komplette, fordi de også kan det høje pres nu, og også tørke op i det lidt højere pres, og har også fået nogle andre typer ind. Altså, en Patrick Olsen er jo også en lidt anden type, man har fået ind på en central midtbane. Måske ikke i forhold til presset så meget, men mere i forhold til spillet med bolden, og især i forhold til erobring. Altså, når du har erobret bolden og skal spille fremad, der skal de lige vende sig til AGF, og der vil det være en rigtig god idé. Det vil være fordelagtigt for AGF, at de søger Patrick Olsen lidt mere, når de erobrer bolden, og så er det ham, der skal sætte de offensive spillere op.
I hvilket omfang ser I, det er et spinkelt grundlag. Det er et fint finsk hold, men det er et finsk hold. De har spillet flere kampe, eller spillet noget flere kampe end de danske, men på den smule, vi kan se i specielt AGF's hidtidige udvikling, og så kampen i går, kan I se et hold, der er gearet til det, de skal ud i, og eventuelt prøve at sammenligne dem sådan lidt med, jeg har nogle sammenligninger, der hedder Lyngby under David Nielsen, hvor de jo faktisk havde en fin europæisk kampagne, der sluttede med de her Krasnodar, og måske også Sønderjyske. Jeg tror måske nok, at AGF er et bedre hold, men Sønderjyske havde bare en timing i det der Jakob Mikkelsen-hold, som var virkelig godt, og havde den der fantastiske det der forløb frem mod Sparta Prag.
Ja, det er jo nok nemmest at sammenligne med Lyngby-holdet, i og med, at det var David Nielsen, der var træner der, men der var det jo lige præcis, at der valgte David Nielsen i alle kampe, undtagen den et, men i både Bratislava-kamp, som de slog ud, og så i selvfølgelig Krasnodar-kamp, der følte han, at Lyngby mødte et væsentligt bedre hold, end de selv var, og så var det jo en meget lav blok, og det var nogle super kamp, Lyngby spillede der. Jeg så begge to, eller alle fire har det jo så været, og en af dem så jeg også på stadion, og der, det var Bratislava-kamp, og der så man jo, hvad det var, Lyngby kunne gøre med en lav blok, og det er jo det, som du siger, Rasmus, det kan vi først tolke på AGF næste kamp, om de skal møde et hold, der de føler vil være bedre end dem. Det er nok ikke lige så sandsynligt nu med seedningen, men hvis de havde, ja, de kunne møde alt, for hvis de ikke var blevet seedet her til, så kunne de have mødt AC Milan eller Tottenham, og så kan jeg da godt forstå, at man i en periode ville stå med en lav blok, fordi at de har nogle spillere, der vil kunne nogle andre ting end Honka. Men det er jo der, hvor at i sådan nogle ting, og det tror jeg ikke har så meget med Honka at gøre, men den der afvejning af det høje pres, der er det jo, hvor meget bedre du er end de andre, fordi at, altså, det er jo faktisk et drømmemål, Honka laver, det andet mål, men lige inden, der er de jo faktisk også ved at gøre det, hvor at, jeg tror, det er Munkskov, der kommer ind og blokerer sådan ud til hjørne, og det er jo det, der er, når man går i højt pres på den måde, hvor at det er meget mand-mand-orienteret, og det er nogle lange løb, som Patrick Olsen og Brød Blume skal tage, gør jo, at Nikolaj Poulsen skal gå mere op i hans... væk fra hans naturlige position lige foran forsvaret, en ting er jeg også kommet ud at løbe, og der kan nummer 6 i, eller var det det, de blev sidste år i Finland, Honka, der kan de også godt være med, det vil første divisionshold og nogle andre divisionshold også godt kunne spille ud af, så selvfølgelig vil der også være Superliga-hold, der vil kunne det, så jeg tror ikke, at det er noget, vi vil se AGF gøre hele Superligaen, men det er en spændende tiltag, at de også har mere, også fordi der er nogle spillere, som Rasmus siger, i kontraspillet, altså nu, jeg synes, at det jeg så fra Jevtovic gjorde, at han ligner en spiller, som ikke bare kan løbe dybt, men som også kan føre bolden i kontrasituationer, og der var jo nogle ting, Gif Links i går siger, okay, altså, der er jo virkelig noget at arbejde med, altså den der første spring, han tager ned på kontrasituationen, det er jo bare ærgerligt, han ikke lige får gjort det færdigt, men der er jo nogle ting, hvor man tænker, med det, der blev udviklet på Bundo, så er det en helt anden type, men det kan da også godt udvikles på Links.
Det er sådan, at AGF-hold, der selvfølgelig er uden Mustafa Bundu og Jakob Ankersen, og uden Amini selvfølgelig, og så Bachmann. Det er jo sådan noget, man vil... Vi talte meget om det i sidste sæson, hvor de også spillede nogle af de sidste halvdel af sæsonen uden de her spillere. Hvor er de interessante? Hvor peger det virkelig frem for dem med de profiler, der er kommet ind, og den udvikling holdet i?
Jamen, det er jo lidt... Mange af dem er jo en til en. Altså, Amini ud, Patrick Olsen er ind, og der synes jeg, at du har fået endnu en boldfast spiller ind, men længere fremme på banen. Altså, Amini var virkelig stærk på den egen banehalvdel til det lange spil, men han var jo ikke den, der lige åbnede spillet op, og gik heller ikke op i det høje presspil. Så jeg synes, at Patrick Olsen, sammenlignet med Amini, er mere komplet og har nogle flere ting i spillet offensivt på banen, både i at holde i den, når der er brug for det, men også med at lave nogle afleveringer. Så jeg også et par gange i går, hvor jeg faktisk synes, Patrick Olsen ender med at se lidt dum ud, men hvor hans egentlige intention virker fint nok, men hvor spillerne lige skal lære ham at kende, og det kommer selvfølgelig, hvor han prøver nogle afleveringer, som hans medspillere ikke helt var med på, og jeg er ikke så sikker på, at i alle kampe i Superligaen i år, bliver det bare Hausner og Tingager. Jeg tror, Hausner er den, der kommer til at spille flest, fordi de får brug for hans fart, men jeg kan godt se Bachmann i nogle kampe også spille i stedet for Tingager, og så den sidste Jevtovic, det var meget spinkelt grundlag på 12 minutter mod et par trætte finder, der skal løbe den forkerte vej sat lidt, men der var noget flere i det, og det samme kan siges om Tingsted, så nogle positive debutanter i går.
Hvem bliver, hvis vi lige tager den her midtbane med, med Patrick Olsen, Blume og...
Poulsen og Witt.
Altså Nikolaj Poulsen selvfølgelig, og Witt, der starter ude. Hvem bliver sorte Per her?
Jamen,
og altså, på eventuelt både på kort og på lang bane.
Ja, men altså, det er jo klart, lige nu her, der kunne det jo godt tyde på, at det er Benjamin Witt i og med, der blev valgt, som der gjorde i går. Også fordi, altså, gameplanen var jo helt tydeligt, at AGF skulle gå op i et højt pres, og altså, der vil jeg jo egentlig sige, der vil jeg faktisk, der tror jeg, at jeg vil have udladt Nikolaj Poulsen og så spillet med Benjamin Witt i stedet for. Det var selvfølgelig blevet en noget mere offensiv midtbane, men jeg synes jo, udfordringen var jo for AGF i går, at Nikolaj Poulsen havde svært ved at give los og komme med op i det høje pres, også fordi de spillede den her lidt 3-4-3-agtige formation Honka, så blev det rigtig meget op til Thorstensson at give flinks og skulle træffe de rigtige valg, og man kunne høre på David og Morten Carlsen og Lars Friis dernede, at give flinks havde ikke helt forstået i alle situationer, hvad det var, han skulle gøre. Og det er også enormt svært som kantspiller. Du skal både op og presse på en stopper, men du skal altså også holde øje med en vinkbak, og der blev de trukket skævt nogle gange i AGF, også ved målet, hvor Nikolaj Poulsen så bliver lidt i tvivl om, skal han virkelig gå helt derop, eller skal han blive, og så bliver han sådan fanget lidt på halvdistancen, og så kan de spille rundt om ham. Så der kunne man måske godt have valgt anderledes i går, men jeg tror stadigvæk, David Nielsen har så stor en tro på Nikolaj Poulsen, at han vil også gerne have ham indarbejdet, og hvorfor skulle han ikke også kunne lære at presse lidt højere, end han måske har været vant til.
Og så handler det om at give nogle muligheder også til andet end de her europæiske kampe. Jeg synes jo, vi så nogle kampe, især i den sidste periode, hvor Nikolaj Poulsen havde karantæne, at du spillede med Benjamin Witt og Bror Blume, og så med en Helenius foran. Altså, det gav nogle ting til AGF-spil, som jeg synes var rigtig spændende. Så du har både den der 4-3-3 med Patrick Olsen og Bror Blume, eller Benjamin Witt på en af de to lige nu, så er det Benjamin Witt, der har trukket sorte pære, fordi at Bror Blume, jeg tror nogle gange, han er før på holdkortet end Nikolaj Poulsen i forhold til den måde, som David Nielsen vil gøre det på i spil uden omkring Kasper Højer også, og Patrick Olsen. Altså, jeg kan jo sige mange ting med det der, men det var jo endnu et signal i det, at du bliver købt for mange penge, men det er jo ikke så meget, han har været i klubben. Starter inden, spiller 90 nummer 10. Det er ikke ham, der bliver taget ud, det er ikke ham, der starter ud, og det synes jeg bare var et godt signal at sende om, at når vi henter spillere, så er det for, at vi skal blive bedre, og det kommer Patrick Olsen til at gøre i AGF, tror jeg. Så lige på den helt korte bane, der ser jeg de tre, der startede i går, som værende dem, men jeg synes godt nok, at Benjamin Witt i det mesterskabsspil var dygtig, så jeg vil ikke, og det tror jeg ikke, at AGF kommer til at holde ham nede.
Og så lige, hvis vi skal runde Patrick Mortensen også, som jo er ved at udvikle, eller han har udviklet sig igennem lang tid til at være en helt central spiller for AGF, og selvfølgelig også højt i hvad er det, spillerrådet og anførgruppe osv., og går ind og tager et stort ansvar, og altså, hans europæiske statistikker er jo fantastiske. Altså, han har spillet 15 kampe, scoret 9 mål i Europa. Altså, det er jo ret vildt. Altså, det er jo en spiller, hvor man normalt vil sige, en dansk spiller, der er så imponerende i Europa, og det er jo vel at mærke, altså, de fleste af målene er scoret fra Sarpsborg, som bestemt ikke er en magtfaktor i europæisk fodbold. Så, og jeg synes igen i går, altså, det siger bare så meget, den måde, han sparker det straffespark ind på. Fordi vi skal huske, AGF, altså, de har været fremragende, kommer foran 2-0, og så kommer der den her nervøsitet tilbage i kampen, og så får han der straffe, og man kan jo se på hans tilløb, altså, Hebo er jo straffesparksekspert, du scorer også på 100% af dine straffespark, Hebo, så du ved det også, men han kommer jo løbende op og laver jo det her lille, går ned i fart, og keeperen bliver sådan lidt stående, og man, altså, der kunne mange godt gå i panik og tænke, hvad gør jeg så, fordi han laver ikke noget udfald, og så smadrer han den bare op i hjørnet, og det synes jeg fortæller også meget godt, og netop også, han bliver heller ikke taget ud til sidst, altså man har Helenius siddende derude, man kunne sætte ind, nej, han er altså vigtig ham her, og jeg synes godt nok, altså, ja, jeg tænker også, der er nok også en polak, som der er mange Brøndby-fans, der ikke bliver glad for, hvis han bliver topscorer i Superligaen. Det tror jeg, han har gode muligheder for at gøre. Men jeg tænker også, at Patrick Mortensen kan få en rigtig god sæson i Superligaen. Jeg synes godt, at han ser skarp ud.
Ja, det der er jo ved den her kamp, Peter, du siger også, at vi skal tage længere frem. Og det er jo også meget nemmere, fordi når vi kigger på de mål, AGF laver, altså de tre i første alder, det er jo på to hjørne, og så på et langt indkast, der bliver til et straffe. Og jeg synes, ser det jo som positivt, at du scorer på to hjørne, især når du har Kasper Højer til at slå dem, tænker jeg, Patrick Mortensen. Det er de to spillere, du helst vil have på enden af de bolde, så har de en hver, så de får en 2-0. De vil være skuffet over de mål, de lukker ind. Men selvfølgelig, når i de sidste, jeg synes, der var en periode fra 65 til 75, måske 80, hvor AGF er helt suveræne på bolden, altså de holder i den på en måde, hvor som bare passer perfekt til kampen, hvor de venter på at trække tempo ud af Honka, men så kom der alligevel lidt panik, og så scorer du to kontramål, så vi kan jo ikke finde altså to gode kontramål af Patrick Olsen Tingsted, selvom at Tingsted måske lige skulle have scoret på den første, men det må komme næste gang. Mm. Men der var ikke så meget i selve spillet i går, hvor jeg siger, okay, det er derfor AGF vinder næste runde i Europa. Det er derfor, de kommer til at overraske og gå i et gruppespil, eller det er derfor, de bliver overhældet af FCK eller FC Midtjylland. Men jeg synes, det var fint, mange af de ting, vi så i kampen, og rigtig mange positive ting i forhold til at give Patrick Olsen en god start. Den tog han selv imod. Jevtovic og Tingsted, der kom ind og gjorde nogle rigtig, rigtig fine ting på bolden. Og så det der med, at du har din afgørende spiller i afgørende situationer. Patrick Mortensen, Patrick Olsen, til dels også Kasper Højer. Så jeg synes, det var en meget positiv kamp, hvor man selvfølgelig skal finde nogle ting, hvor man vil være skuffet over, hvad der skete. Men det kunne også godt have været en preseason kamp, hvor de havde mødt Honka nede på La Manga, og så man vundet 5-2 og været glad for noget af det offensive, glad for dødbolde og været en lille smule ked af nogle af de defensive ting.
Prøv lige at lade os tage et lille kig i krystalkuglen for AGF, og så tage en AGF-skala, der går fra, ja, det var en god sæson på 3-24 år, eller hvad det var. Og så over til, de har en diskussion i Superliga Preview fra den her uge, hvor Benjamin Leander, de taler om det her two-horse race mellem FCK og Midtjylland, og hvor Benjamin Leander putter AGF ind på 10%, og han kalder dem en, ikke en dark horse, men en cold dark horse. Så det er ikke, fordi det skal overfortolkes, men at han ser fortsat fremdrift hos dem. Hvor ser I AGF gå hen på den skala?
Jamen, jeg synes, den er lidt svær, synes jeg, fordi nu er det Honka, de har mødt, og med al respekt for den finske liga, så kommer de til at møde nogle Superliga-hold, som er noget bedre end det, de mødte i går. Så jeg synes stadigvæk, jeg vil godt afvente og give mit svar i forhold til at se en 5-6 runder henne i Superliga, hvordan de kommer ud. For jeg synes stadigvæk, der er nogle ting i forhold til AGF, hvor vi har set nogle spillere levere på et rigtig, rigtig højt niveau i sidste sæson, og når man kommer ind i en sæson, og det går rigtig godt, så løfter du dig, og alting bliver bedre, alting bliver nemmere. Altså, når der så kommer lidt modgang, og når det begynder at blive lidt sværere, så skal man jo vise, hvad man er lavet af. Og det er det, jeg egentlig vil kigge på med AGF i forhold til, nu skal de helst have en bedre sæsonstart, end de havde sidste år, ellers så kan det godt blive svært at gentage den flotte sæson selvfølgelig. Men jeg synes det er nogle spændende indkøb, de har lavet, men vi skal også huske på, en stor del af forklaringen på sidste sæsons succes, det var Bundo. Og han var altså rigtig, rigtig god i efteråret. Og så glemte vi ham måske lidt, fordi AGF var så god i foråret også. Men han er væk.
Også uden ham.
Ankersen er væk, også uden ham, ja. Men det er bare for at sige, at der var de også på et niveau, hvor de skulle bare køre videre på den bølge, der ligesom var sat i gang. Og lige nu skal de jo starte for ny og starte for nul. Og der skal de op, og FC Gift Links er enig. Han kan blive spændende, men jeg synes godt nok også, der er et stykke op endnu. Og så er det så måske Jevtovic, der kommer ind og kan være den nye Bundo i forhold til at gøre en forskel. For jeg er helt enig, han var god i går. Men altså, jeg synes, vi skal slå det koldt vand i blodet med AGF, og så skal vi vente og se, om de fortsætter med at være lige så stabile og være lige så svære at slå. Fordi gør de det, jamen, så er det jo klart, så tyder det på endnu en fremragende sæson.
Ja, på samme måde, men det handler jo selvfølgelig også om, hvad FC Midtjylland og FCK kommer til at gøre, det her forbandede transfervindue, der først slutter 5. oktober, men med det, vi har set fra FCK, og det, de kommer til at tage i den nye sæson med nogle af de spillere, der bliver klar, så forventer jeg dem til at være væsentligt bedre, som det ser ud nu med Midtjylland, forventer jeg dem værende mindst lige så gode, og det vil jo så kræve, at AGF skal være endnu bedre, end hvad de har været. Jeg er jo derhen, hvor jeg skal lige se lidt mere, for det er ikke sådan, jeg bare har AGF som en stensikker top 3, altså med nogle af de ting, jeg også så fra Brøndby. Jeg ved godt, der sker mange ting i OB, og FC Nordsjælland selvfølgelig har mistet Kudus og Damsgaard, så er jeg måske lidt mere over i en top 4 end en top 6, som jeg har været tidligere. Så langt væk har jeg ikke Brøndby endnu, så længe, ved jeg godt, de to første kampe er de uden Maxø, men når de har Maxø som forsvar, og nogle af de spillere, de har på andre pladser, så jeg ser det lige nu mere som en top 2, AGF som 3, og Brøndby tæt på som 4.
Jo, og så, altså, man kan ikke altid bare lave det her regnestykke, eller det her, den her sammenligning, og tage spillerne og sige, hvor mange spillere fra AGF's hold vil kunne komme på i Midtjylland eller FCK, fordi der er jo også noget med konceptet, der er også noget med, hvordan passer du ind, og Liverpool og i øvrigt også AGF i Danmark er jo gode eksempler på, at du kan, hvis du har de rigtige spillertyper til en bestemt måde at spille på, jamen, så kan du faktisk løfte holdet helt vildt, og være bedre, end de her spillere normalt vil være, men som jeg ser det, så er det jo kun Kasper Højer, der vil kunne gå ind på de to andre hold og være en starter, og så Patrick Mortensen er måske ved at udvikle sig til, at han også godt kunne være et bud, og altså, jeg skal da ikke afvise, at han kunne ind i FC København en dag, fordi han har trods alt en alder, der gør, at han godt kunne, han rummer mange af de ting, som FCK godt kan lide hos en angriber, jeg synes, han leverer på et højt niveau. Men det er også bare for lidt at gøre det lidt tydeligt, at selvom vi lige har talt om Midtjyllands offensiv, og mangler den noget i forhold til at præstere europæisk, så synes jeg heller ikke, at AGF er på et niveau, hvor der er alt for mange spillere, der vil gå ind på de andre to hold.
Så tager vi til sidst lige en nedtælling, hvor I bare skal svare ja eller nej. AGF stensikker i top 6?
Ja. Ja.
Top 5?
Ja.
Ja.
Top 4?
Ja.
Ja. Der vil jeg nok trække lidt mere på det.
Stensikker i top 3?
Nej,
ikke stensikker.
Nej, okay, interessant sæson. Altså alene det med AGF's historik, vi så jo med OB, uden at de skal sammenligne så direkte, altså at nu er der gode vinde i Ådalen og fodboldhus, Jakob Mikkelsen og alting på vej og så videre, og så kom en sæson, der ikke fulgte op på den der gode sæson. Det er jo det der, man skal bevise det. Det bliver i hvert fald interessant at følge, også i europæisk, og nu har vi ikke talt FC København og Sønderjyske i den her udsendelse. Det kommer vi forhåbentlig rigeligt til, når vi kommer længere hen. Jeg vil sige tak til Rasmus Monnerup.
Selv tak.
Tak til Jonas Hebo Rasmussen.
Ja, selv tak.
Tak til Heineken Partner på det internationale her på Mediano. Tak til Arbejdernes Landsbank. Tak til dig, der lytter. Uden så mange af jer, var vi her ikke, kan I have en pragtfuld weekend. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Heineken.